Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya Uganda National Examinations Board UNEBU kyetondedde abazadde b'essomero erya Bamule Primary School mu disitulikiti y'e Koboko olw'ebigezo byabwe ebitagololwa. UNEBU bwe yabadde efulumya ebyava mu bigezo by'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu ebyakolebwa omwaka oguwedde 2025, yategeezezza nti abayizi ku ssomero lya Bamule Primary School tebaakola lupapula lwa sayansi, nga ne mu kugolola olupapula olwo tebaalulabako, era ne mu kugereka obubonero essomero eryo teryafuna bubonero obw'olupapula lwa sayansi. Wabula oluvannyuma lw'essomero eryo okwemulugunya, kaakano UNEBU ekkiriza nti ensobi yagikola nti ebigezo by'abaana abo byerabirwa mu tterekero ly'ebigezo. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa UNEBU, omwogezi w'ekitongole ekyo Jennifer Kawule Musamba yeetondedde abazadde, abayizi n'abakulira essomero olw'ensobi eyakolebwa, n'asuubiza nti byonna bigenda kutereezebwa. Jennifer Kawule Musamba agambye nti abayizi 34 kizuuliddwa nti be baakosebwa, era UNEBU eyise abasomesa bagiyambeko okugolola olupapula lwa sayansi olwo. Oluvannyuma obubonero bw'abayizi bubaweebwe emitima gibake.
Era nga winjekerera okugolola ebigezo bino kutandise ne bahetica ne ba examiners betuise okujja okuba nga babigolola amangu ddala ddala, nga okulaba nga ate abayizi basobola okuba nga bali graded, basobole okuba nga nabo beegatta mu kanyomero aka minisitule y'ebyenjigiriza k'ekola ak'okupresinga abayizi mu secondary schools ezitalizimu. Ebigezo empaka z'abayizi nno zino ng'ekitongole twali tuzitegeddeko nti zaavula kubanga tukuteekawo emitendo gye tuyitamu nga tunaakubiriza nga results, so twali tukirabye nti no results z'abaana zino za science abaana bana 3-4 zaali tezirabika, era nga tubawadde mark gye tuyita X nga bwe tugezaako okunoonyereza empapula waawe ziri.
Kawule Musamba agambye nti oluvannyuma lw'okunoonya mu kifo ebibuuzo ebyo gye bikuumibwa, ebibuuzo ebyo baabizudde nga tebyakwatibwako, nga n'obubokisi mwe bwaleetebwa byonna nga bukyali busibe, n'akakasa abazadde n'abayizi ku ssomero eryo nti ebintu bigenda kukolebwa mu budde bafune obubonero bwabwe.
Papa zinaweza wazo kusangibwa bayise DIS yakolaganye wamu ne police Koboko Central Police Station, ne bajja ne bazikebera ne bazekenenya ne bakakasa nti tuwabaddewo okutaataganyizibwa kunakona okwebbaasa eno, era nga w'enjogera zimaze okubanga zaatuweereddwa ku UNEBU, era nga tuyise ba examiners abawagulwa senior examiners okujja okutandika okugolola ebigezo bino. Tugala okukakasa eggwanga awamu n'abazadde n'abayizi ab'essomero lino nti empapula zammwe zigenda kubanga zigololwa mu budde, era mugenda kubanga muweba makisi zammwe mu budde nga present exercise oba section exercise ya Ministry of Education tennaba kutandika.
Alipoota eyafulumizibwa UNEBU ku lw'okutaano lwa ssabbiiti ewedde yalaga nti abayizi abasoba mu 1,000 beewandiisa kyokka ne batatuula bigezo ebyo, songa abayizi 77 ebibuuzo ebyo baabikola wabula nga tebaasobola kubiyita. Abayizi omugatta abaatuula ebigezo bali mu 80 n'okusoba nga kuba ne 910 bayitira mu ddala lisooka, 38,892,960 bayitira mu ddala lyakubiri, abayizi 16,625,226 baayita ebibuuzo bye mu ddaala eryokusatu, so nga abayizi 8,847,024 baayitira mu ddaala lyakuna.